гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Навагоднім сюрпрызам для беларусаў можа стаць указ пра абмежаванне інтэрнэту. За год Беларусь і Расія страцілі амаль траціну ўзаемнага таваразвароту. У Лондоне памерла Вера Рыч, якая набліжала свету Беларусь і беларускую літаратуру. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Іранскія сілы бяспекі паведамілі пра сутыкненне з апазіцыяй у горадзе Ісфахан напярэдадні жалобнай цырымоніі ў сувязі са смерцю аяталы Хусейна Алі Мантазары. Паводле інфармацыі, якая з'явілася на апазіцыйных іранскіх сайтах, некалькі чалавек былі арыштаваныя. Паводле тых жа крыніцаў паліцыя нікога не пусціла ў мячэць, дзе мусіла адбыцца цырымонія. Апошнім часам аятала Мантазары рэзка крытыкаваў цяперашняе кіраўніцтва Ірану. Верховны суд Расіі прызнаў незаконным арышт у 2003-м бізнес-партнера былога нафтавага магната Міхаіла Хадарковскага Платона Лебедзева. Пытанне разглядалася прэзідыумам Верховнага суду у сувязі з рашэннем Еўрапейскага суду па правах чалавека. Падставай стала скарга Платона Лебедзева пра законнасць яго ўтрымання пад вартай да пачатку судовага разбіральніцтва. У выніку Расіі абавязалі выплаціць 10 тысяч еўра. У Кітаі пачаўся судовы працэс супраць вядомага дысідэнта Лю Сяоба, які быў арыштаваны ў чэрвені па падазрэнні падбухторванні да звяржэння сацыялістычнага ладу ў Кітаі. Лю Сяоба вядомы як навуковец, актыўны крытык ураду, які браў удзел у студэнцкіх дэманстрацыях на плошчы Цяньаньмэнь у Пекіне ў 89 годзе. Колькасць загінулых у часе выбуху на шахце ў горадзе Ніжні Тагіл Свердлоўскай вобласці Расіі павялічылася да 8 чалавек. Лёс аднаго шахцёра застаецца невядомым. Паведамляецца, што на момант выбуху ў забоі знаходзіла 123 чалавекі. Парламент Румыніі зацвердзіў новы ўрад. Эміль Бок ізноў стаў прэм'ерам пасля таго, як два месяцы таму быў вынесены яму вотум недаверу. У нядзелю Бок прадставіў склад новага кааліцыйнага кабінету. Адна з галоўных яго задач – зацвердзіць бюджэт на 2010 год. АБСЕ заклікала ўлады Кыргызстану спыніць пераслед журналістаў. У лісце да міністра замежных спраў, падпісаным прадстаўніком АБСЕ, падкрэсліваецца, што апошнім часам гэтыя захады сталі больш частымі.